канцы 2024 года мы так само вельми сур'ёзна падышлі да святкавання стагоддзя беларускае кіно і прынялі ўдзел ва ўсіх мерапрыемствах асноўных звязаных з гэтай падзеяй. Гэта 30-ы міжнародны кінафестываль «Лістапад» і ўсе імпрэзы звязаны са стагоддзям беларускае кіно. Але тым не менш гэтую эстафету мы працягваем. Раз перасоўныя выставы, якія наведаюць гарады Беларусі. Наша выстава, прысвечаная стагоддзі беларускае кіно, наведала Віцебск, Гродна, каб як мага больш шмат народу даведалася пра гісторыю беларускае кіно, таму што залатыя калекцыі фільмаў наша маладое пакаленне, ну не заўсёды ведае і пазітыўна да гэтага адносіцца. Але тым не менш мы пра тое, што мы хочам паказаць гісторыю гэтага кіно, все нашы напрацоўкі. Магчыма, мы таксама прычынімся да таго, каб беларускае кіно больш было папулярным у нашай краіне. Канешне, самыя галоўныя экспанаты гэта звязаны з асноўнымі нашымі кінолентамі. Гэта і «Прыгоды Буратіна», дзіцячы фільм, і «Белыя росы», там, дзе будуць арыгінальныя, лёгкапазнавальныя касцюмы асноўных герояў гэтай карціны. Ну і таксама будуць рэчы з іншых карцін, якія мы пачынаем ад нашай кінаэпапеі «Лісная быль», з якой пачалася гісторыя беларускае кіно. Ну і заканчваючы, вядома, сучаснымі кінатворамі, напрыклад, фільмам «На другім беразе», які таксама лёгка пазнаваемы, але тым не менш ужо тыя рэчы, якія прымалі ўдзел у здымках, яны таксама займаюць пачэснае месца ў нашай выставачнай прасторы.